par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Labrīt visiem visapkārt, ceturtdienas rītā ar Svolps, Rādēs VH un, protams, Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar!
Labrīt, Arti!
Svētkus gaidot, es gribēju sākt ar tādu mazliet, varbūt ar ironisku jautājumu, bet tiešām Eiropa ir kļuvusi tik politkorekta, ka viens otram vairs nesaka Merry Christmas. Es kaut kur esmu šo dzirdējis.
Nē, tā nav taisnība, paldies Dievam. Es domāju, ka mums nav jākautrējās no tā, ka mēs svinām Ziemassvētkus un neko citu. Dažas gadus atpakaļ tur bija kaut kāds tāds drusku tāds kriterijs par to, ka galu galā, nu kā tā drīkst, taču galu galā ir arī musulmaņi un jūdi un budisti, kas nedrīkst viņiem vēlēt priecīgi Ziemassvētkus, bet tas, protams, pilnīgi muļķi. Tas nekur tālāk nav aizgājis un neviens tā nedomājis, kā reiz tikko kā brauc no darba mājās. Tur arī cilvēki mierīgi, protams, apsveic viens otru Ziemassvētkos un nevis kaut kādās citos svētkos, kā tur bija iedomājušies pirms tam.
Tā kā varam būt mierīgi par šo, viss ir kārtība.
ja kāds gadījumā bija satraucies, varam būt mierīgi.
Esam nomierinājuši viss, jā. Vai esi jau atgriezies mājās, kur tu atrodies šobrīd?
Jā, es esmu, arī Eigle ir jau iegādāt, es viņu gan, diemžēl, neesmu vēl redzējis, tāpēc, ka tagad esmu tikai ceļā uz mājām, bet viss ir okay, tā kā vēlu arī mūsu klausītājiem priecīgi sagaidīt un, kā saka, mierīgi un klusi un forši nosvinēt.
Mm-hmm. Kā pats svinēs, kāds tev ir plāniņš Ziemassvētkos rīt parīt?
Ziemassvētki jau nav tie svētki, kuros kāds kaut ko baigi ālējās un balējās ģimenes lokā, kā saka, sanāks tuvākie, sanāks radu draugi, un tad jau mēs kaut kā nosvinēsim, un kā tad tu pats arī svinēsi?
Es arī ģimenes lokā, man lielā ģimene ierodās, šķiet, ka šovakar dažādi rādi sabrauc, un tad jau tas sanāks vēl rādi, un tad sanāksim kopā Ziemassvētku vakarā, un būs tāds, jā, Ziemassvētku vakars plašā ģimenes lokā.
Kā tam arī jābūt, vai ne?
Ko tu novēli Radio SVH klausītājiem Ziemassvētkos? Kas ir tavs novēlējums?
Radio SVH klausītājiem es novēlu dvēseles mieru un pārliecību par sevi, par mums, par saviem spēkiem, tāpēc, ka nākamajā gadā mums tas visiem būs vajadzīgs, bet arī neraugoties uz visiem konfliktiem, kas pasaulē arī diemžēl šogad ir vai nu turpinājušies vai sākušies no jauna, ir skaidrs, ka rietumu kristīgā demokrātiskā civilizācija ir mūsu labākā izvēle un nākamais gads to mums visiem parādīs.
Nu ko, liels paldies par tavu novēlējumu un priecīgas Ziemassvētkus. Tiekamies pēc nedēļas.
Tieši tā, uzvedīt un priecīgi.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, Ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.